Ate wabalondole ebyembalirira balaze obwennyamivu olwa gavumenti okusala ku nsimbi mu mbalirira ezirina okussibwa mu bitongole ebyenkizo ate ng'ebitalina makulu bisaasaanyizibwako obulindo n'obulindo nga bwekyeyoleka mu mbalirira y'omwaka gw'ebyensimbi ogujja 2026-2027. Mukwayamu ne bannamawulire Julius Mukunda, ssentebe w'omukago ogutaba bannakyewa bano ogwa Civil Society Budget Advocacy Group, anokoddeyo ebyobulamu, ebyenjigiriza n'ebirala ng'ensimbi ezisibwamu agamba zaakendedde. Kyagamba nti kigenda kukosa obuweereza obuka ku muntu wa wansi. Bannakyewa bano basema nti gavumenti eyongera okusiga ensimbi mu kuwandiisa abasawo mu malwaliro okussa mu nkola enteekka ya yinsuwa y'ebyobulamu ey'abannayuganda bonna mu byenjigiriza n'ebirala. Mukunda era ayagala gavumenti ekomye okudiibuda ensimbi mu bitagasa ng'oluusi zeewolwa bwewolwa, ekivuddeko ebbanja ly'eggwanga okulinnya nkati liri eyo mu buwumbi 11,162 obwa siringi.
Waliwo ebitongole ebifunye sente nefuna sente ezongedweko omwaka ogujja, ate waliwo n'ebirala bye tusanze nti ensimbi baazisaze. Kye tubadde nga tuwogerako wano, ekyokusookera ddala tulabe nti nga Human Capital Development erimu ebyobulamu ate n'ebyamasomero, nti luli twalinako budget ya obutabuleka 11 naye kati ziri obutabuleka 9 bwokka. So olabira ddala nti zise. Ekyokubiri nti ebyobulimi agroindustrialization gye twetaniramu nnyo nga Bannayuganda, nti kulumu erina akatabuleka kamu yebisitawanya, ne tugamba kati bibe nga bitukwata kunya tine mbisirako sente tunaabeerako tutya.